Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Օրվա ամենաերիտասարդական եւ հետաքրքիր թեմաների հետքերով են գնացել իմ գործընկերները։ Նրանք հետևել են նաեւ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող առավել ուշագրավ լուրերին, որ ներկայացնելու ենք ձեր ուշադրությանը։ Ես Նունե Մարտիրոսյանն եմ, նախ համառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Երեխային մայրական կաթով եւ կոնսերվատներով հարուստ կերակրով կերակրելու տարբերություններն ու վտանգները։ Երբ է Հայաստանում գրանցվել առաջին բլոգը եւ հիմա ինչ գործ ունեցնում են ծավալուն բլոգերները Հայաստանում։ Ռուսական հայտնի գուշակիր Մեղեդին խաղի հայկական տարբերակը Երևանի ակումբներից մեկում։ Այսօր գիշերը Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում նշվում է Հելոին կամ բոլոր սրբերի օրը։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Արտիկի մոր եւ մանկան առողջապահության պահպանման կենտրոնում այս գիշեր 0:20 րոպեին լույս աշխարհը եկել Վահրամ Ոսկանյանը, ով ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի կողմից հայտարարվել է մոլորակի խորհրդանշական 7 միլիարդերորդ երեխան։ Աշխարհում ամեն ժամ լույս աշխարհ են գալիս հազարավոր երեխաներ եւ վստակորեն անհնար է պարզել, թե կոնկրետ որ երեխանը 7 միլիարդերորդը։ ՄԱԿ-ը հայտարարել է, որ չի պատրաստվում որևէ մեկին պաշտոնապես ճանաչել որպես մոլորակի 7 միլիարդերորդ բնակիչ։ Կիրակի օրը Թուրքիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ դադարեցնում են հարավարևելյան Թուրքիայում տեղի ունեցած աղետի երկրաշարժի զոհերին որոնողական աշխատանքները, քանի որ փլատակների տակ կենթանի մարդկանց հայտնաբերելու հույսեր այլևս չկան։ Իշխանությունները պատրաստվում են այսուհետ բոլոր ջանքերը կենտրոնացնել երկրաշարժից տուժած 100 հազարավոր մարդկանց օգնություն ցուցաբերելու ուղղությամբ։ Միջազգային նորմերի համաձայն երեխային պետք է մայրական կաթով կերակրել 6 ամիս։ Մասնագետները նշում են, որ կրծքով կերակրումը աջակցության կարիք ունի, եւ այս խնդրով շահագրգիր անձինք երկար ճանապարհ են անցել մինչեւ մանկական կերերի գովազդը դուրս գա մեր եթերից։ Մայրական կաթով սնված երեխաներն ավելի առողջ են, արված հետազոտությունները փաստում են, որ մահացած երեխաների 10%-ը միայն 1 ամիս է կերակրվել մայրական կաթով, այն դեպքում, երբ կրծքով կերակրված երեխաների 80%-ը ողջ եւ առողջ է։ Լիաննա Մնացականյանն է ներկայացնում։ Ըստ մասնագետների, կրծքով կերակրելը երեխայի կյանքի լավագույն սկիզբն է։ Մայրական կաթով ծնուցվող երեխաները 7-ից 10 անգամ ավելի քիչ են հիվանդանում շնչառական եւ մի շարք այլ հիվանդություններով, ավելի հեշտ են ընդունում պատվաստումները, հազվադեպ են ունենում շնչառական եւ մտավոր թերզարգացումներ, ատամների կարիես եւ այլն։ 7 անգամ ցածր է նաեւ նրանց մահացության ցուցանիշը։ Սա միջազգային վիճակագրություն է։ Հայաստանի առողջապահության նախարարության մոր եւ մանկան առողջության պահպանման վարչության պետքային Սարիբեկյանը ներկայացրեց նաև Հայաստանում իրականացրած հետազոտությունների արդյունքները։
Ակնհայտ երևում է, որ մահացած երեխաների խմբում կրծքով կերել են երեխաներ ընդամենը 1 ամիս։ Կենթանի երեխաների պարագայում կրծքով կերակրման միջին տևողությունը եղել է 5 ամիս։ Մահացած երեխաների խմբում կրծքով կերակրվել են ընդամենը 34%-ի երեխաների, կենթանի երեխաների խմբում 90%-ը կերակրվել են կրծքով։ Այսինքն դուք ակնհայտորեն մեր վիճակագրությունը նույնպես ցույց է տալիս, թե որքան նվազում է երեխայի մահանալու ռիսկը։ Ես չեմ ասում դա մահվան պատճառը կրծքով կերակրվելն է, կրծքով չկերակրվելու պարագան երեխաները ավելի հաճախ հիվանդանում են փորձային հիվանդներով, շնչառական հիվանդներով։
88-ի երկրաշարժից հետո տարբեր երկրներից Հայաստան էր ուղարկվում հումանիտար օգնություն, եւ այդ ժամանակ Սարիբեկյանի խոսքով մեր երկիրը հեղեղվեց կաթնախառնուրդներով, արհեստական մանկական կերերով։ Դրանց մատչելիության արդյունքում կրծքով կերակրման ցուցանիշը 67%-ից իջավ 20%-ի։ Վիճակաբար լավելու համար 93 թվականից Հայաստանում իրականացվում է կրծքով կերակրելու խրախուսման ծրագիր։
Ես ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որ բավականին մեծ առաջընթաց ունենք։ Հիմա մեր մոտ պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է, որ երեխաները, միջև 1 տարի լրացած երեխաները, գոնե 4 ամիս կուրսք են ուտում, նաև կուրսք են ուտում, հա, այսպես։ Դրա կողքին մոտավորապես 80% այս երեխաների թիվը, այսինքն բավականին 4 անգամ շատացել են։ Բայց երբ որ մենք նայում ենք այս կուրս գտող երեխաները, քանի ամիս են բացառապես կուրս երևա, ինչքան երկար են կերել, ենթադրենք հետո 1 տարի լրանացել, մենք տեսնում ենք, որ իսկապես շատ դեռ երկար ճանապարհ ունենք անցնելու։
Առողջապահության նախարարության ու ազգային ժողովի առողջապահության, մայրության եւ մանկության հարցերի մշտական հանձնաժողովի հետ համատեղ մշակած օրենքի նախագիծը այժմ ազգային ժողովում է, սակայն նախագծի հաստատումը հետաձգվել է։ Այն նպատակ ունի վերացնել այն գործոնները, որոնք խոչընդոտում են կրծքով սնուցման խրախուսումը։ Առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմոյանը նշեց, որ օրինագծում ընդգրկված մի կետով աշխատավայրում հատուկ սենյակներ են հատկացվելու կերակրելու համար։ Նման սենյակների բացակայության դեպքում գործատուն պարտավորված կլինի երիտասարդ մորը բավական ժամանակ տրամադրել տանը երեխային կերակրելու համար։
Աշխատատեղերում, քրեակատարողական հիմնարկներում, բժշկական կազմակերպությունում պետք է ստեղծեն պայմաններ, որպեսզի նույնիսկ աշխատող կինը կամ քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող կինը կարողանա սնուցել իր երեխային։ Կարգավորվում է մանկական սննդի պիտակներին ներկայացող պահանջները, որպեսզի թուրիմացության մեջ գցող իրարումներ չլինեն, ճիշտ տեղեկատվություն տրամադրվի։ Սահմանափակվում է գովազդը եւ արգելվում է եւ գովազդը եւ խրախուսման բոլոր միջոցները եւ մանրամասն թվարկվում է որ միջոցներն են խրախուսման արգելվում, այսինքն մենք կարևորում ենք, որ մանկական պատնախառնուկները մասնավորապես ոչ մի ձևով չգովազդվեն եւ տրամադրվեն միայն բժշկական ցուցումների դեպքում։
Կատնախառնուրդներ չօգտագործելը նաև թույլ է տալիս ընտանիքի բյուջեն տնտեսել, ասում է վստահություն առողջապահական հասարակական կազմակերպության նախագահ մանկաբույժ Սուսաննա Հարությունյանը։ Մեկ տարվա ընթացքում ծնողը մանկական արհեստական կերերի վրա ծախսում է 300-ից 600 հազար դրամ։
Եվ պետությունը նույնպես պետբյուջեից շատ մեծ գումարներ է տրամադրում այն հիվանդությունների բուժման համար հիվանդանոցային պայմաններում կամ պոլիկլինիկ պայմաններում, որոնք չէին լինի, եթե երեխան կրծքով կերակրվեր։ Ասեմ ավելին, թեր սնուցումը ազդում է ընդհանրապես երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման վրա, եւ եթե ուզում ենք, որ երկիրը ունենա կայուն սոցիալ-տնտեսական զարգացում, ապա պետք է հնարավորին չափ պայքարենք թեր սնուցման դեմ։
Կարինե Սարեբեկյանը նշեց, որ ապացուցված է կանանց 95% ունակ է կերակրելու երեխային։
Կան դեպքեր, երբ չի կարելի, եթե չի կարելի, դա միակ դիահարակագիր մայրերի դեպքում է, որ մենք ասում ենք ցանկալի ռիսկից մեծանա կրծքով կերակրելու, դա երեխայի կողմից կան ժառանգական հիվանդություններ, երբ կրծքի կաթը օրգանիզմը չի յուրացնում, նման դեպքերում նախարարությունը, առողջապահական նախարարությունը ապահովում է արհեստական կատնախառնուրդների տրամադրումը անվճար։
Վերջում վստահություն հասարակական կազմակերպության նախագահն անդրադարձավ մայրերից շատերի այն մտավախությանը, թե կրծքով կերակրելը կարող է բացասական ազդել կնոջ կազմվածքի վրա։
Կրծքով սնուցումը օգնում է կնոջ կառուցվածքի պահպանմանը եւ ոչ թե ընդհակառակը, որովհետեւ հղիության ընթացքում կինը կուտակում է ճարպի որոշակի պաշար, որբիսի այդ էներգիան տրամադրի կրծքով կերակրման ընթացքում երեխային։ Եթե կինը չի կերակրում, այդ հավելյալ ճարպը մնում է նրան որպես այդպես հղիությունից պարգև, ասենք, հա։ Եթե կերակրում է, նա ավելի շուտ նիհարում է եւ վերականգնում է իր կառուցվածքը։ Կրծքագեղձերի ձևի փոփոխություն, կախնկներ, դրանք կապված չեն կրծքով կերակրման հետ։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ Հայկական համացած նորեցոր հարստանում են նոր բլոգերով։ Բլոգը հասարակություն ներմուծվեց 2003-2004 թվականներին, սակայն այն միանշանակ չընդունվեց հասարակությունում, եւ մարդիկ կարծում են, որ դրանք ստեղծված են գրողների կամ լրագրողների համար։ Կարճ ժամանակ է անցել, բայց այսօր յուրաքանչյուր ոք ինչ որ չափով զգում է բլոգի կարիքը, ոմանք ցանկանում են գրել, ոմանք էլ ընթերցել։ Հայտնի բլոգեր Շուշան Հարությունյանը, ով Պլանշ բլոգի հեղինակն է, անցկացրել է հետազոտություն համաձայն որի Հայաստանում մոտ 2500-ից 3000 բլոգեր կան, որոնց հեղինակները հայ են կամ Հայաստանում բնակություն հաստատած արտասահմանցի, բարբերաբար թարմացվում է մոտ 500 բլոգ, ընդ որում թեմատիկ բազմազանությամբ։ Իսկ թե երբ է Հայաստանում գրանցվել առաջին բլոգը եւ հիմա ինչ գործունեություն են ծավալում բլոգերները, պատմում է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Բլոգն ինքնարտահայտվելուց ու ինքնադրսևորվելուց զատ լրագրող Շուշան Շատիկյանի համար իր լուսաբանած թեմաների շուրջ սեփական դիրքորոշումները արտահայտելու միջոցներից մեկն է։ Նշում է, որ որպես լրագրող պահպանում է էթիկայի կանոններն ու նյութերը լուսաբանելիս ստիպված ձեռք է մնում սեփական դիրքորոշումները հայտնելուց։
Իսկ բլոգը հնարավորություն է տալիս տարբեր երևույթների իրադարձությունների վերաբերյալ քո անձնական կարծիքը հայտնելու։ Այդ առումով բլոգը, կարծում եմ, ինձ համար կոնկրետ շատ լավ միջոց է, որ ասելիքը ստեղ հասցնեմ լսարանին։
Շուշանի անձնական բլոգն արդեն 1.5 տարեկան է։ Բլոգ ստեղծելու միտքն առաջացել է 4-րդ կուրսում, երբ հերթական դասախոսության ժամանակ ողջ կուրսն արժանացավ դասախոսի դիտողությանը։ Լրագրողը պետք է ունենա նաև իր անձնական բլոգը, սեփական մտքերը, կարծիքներն ու խնդիրների շուրջ իր դիրքորոշումներն արտահայտելու համար։ Շուշանն էլ գնաց համացանցից հավաքեց անհրաժեշտ տեղեկություն, հետո անցավ երկօրյա դասընթաց ու ստեղծեց Շուշան Շատիկյան բլոգը։ Բլոգի առաջին նյութերը եղան իր արձակ ստեղծագործություններն ու բանաստեղծությունները, իսկ հետո որոշեց մտքեր ու մտածմունքներ ունի եւ դրանք հանրության հետ կիսելու ցանկություն։
Ես նաեւ կարիք ունեմ հասարակության լայն շերտերին վերաբերող նյութերի մասին, թե որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, թե որպես լրագրող, թե որպես ուղղակի մարդ իմ մտորումները կիսելու եւ վերջին շրջանում նաեւ հասարակական սոցիալական թեմաներին եւս անդրադառնում եմ։
Սկզբում Շուշանը որոշել էր իր բլոգը նորաստեղծ բլոգի տպավորություն չպետք է թողնի, ինքն էլ ցանկություն չունի սկսնակ բլոգեր կոչվելու։
Իմ բլոգը փակել, այսինքն ոչ մեկ չեր տենում, ես իմ արժե նպատակ էի դրել որոշչապով կայացնել բլոգս, այսինքն թարմ նյութեր, մի քանի բաժիններ, մի քանի հոդվածներ, որպեսզի բլոգս հագեցած լիներ, ինքը չդիտեր որպես ուղղակի նոր բացված բլոգ, այլ լիներ հագեցած որոշչապով։
Այսօր Շուշան Շատիկյան բլոգ այցելողների թիվը օրական հասնում է 400-500-ի։ Բլոգոսֆերայում դա վատ ցուցանիշ չէ, իսկ որն է հաջողության գաղտնիքը, Շուշանը չգիտի։ Նշում է, որ երբեմն ուղակի հոգու խորքում զարմանում է, բայց եւ ուրախանում, ուրեմն իր խոսքը, կարծիքը մարդկանց հետաքրքիր է։
Մարդիկ մտնում են, ասում են, թե ինչ են կարդում, քո անկեղծությունը, քո գրագետ գրելը, քո ոչ ստանդարտ մտածելակերպը։ Ես չեմ սիրում շատ այդպես ծանր, ներվային ինչ-որ նյութեր անել, որովհետև առանց այդ էլ այնքան շատ են այդպիսի նյութերը, կամ չափից դուրս քաղաքականացված նյութերը այնքան շատ են, որ ես աշխատում եմ ամեն ինչին թեթև հումորով մոտենալ, եւ նույնիսկ ամենածանը քաղաքական թեկուս կամ հասարակական թեմաների սոցիալական, ես աշխատում եմ հումորով, փոքրին սարկազմով մոտենալ, որովհետև կարծում եմ, որ առանց այդ էլ չափից դուրս նեգատիվ նյութի հոդվածներ կան այսօր համացանցում։
Շուշանը նշում է, որ նյութերը գրելիս երբեք չի մոռանում զգոնության ու պատասխանատվության մասին։
Բլոգում դու պատասխանատու ես քո յուրաքանչյուր ասված խոսքի համար, յուրաքանչյուր բառի համար։ Բլոգում դու ինքդ քո խմբագիրն ես, բլոգում թղթակից ես, բլոգում դու ես լրագրողը, դու ես դիզայները, դու ես ծրագրավորողը, ամեն ինչ քո ձեռքերում է։
Շուշանը խոստովանում է, այսօր բլոգով զբաղվելու եւ նոր գրառումներ անելու ժամանակ քիչ է ունենում։ Պատճառը հենց նույն բլոգն է։ Բլոգում իր գրասնյութերի շնորհիվ ստացել է առաջարկ որպես լրագրող աշխատելու լրատվական կայքերից մեկում, ու հիմա ծանրաբեռնված աշխատում է։ Կյանքը երկու էջում, այսպես է վերնագրել իր բլոգը Երեմեի Գրիգորյանը։ Բլոգում Երեմեյը տեղադրում է իր բանաստեղծությունները, ասում է՝ բլոգ ստեղծելու միտքն ընկերներինն էր։ Պնդում էին, որ ժամանակն է բանաստեղծություններս ներկայացնեմ հանրությանը։
Քանի որ բլոգը կոչվում է Կյանքը երկու էջում, հենց առաջին բանաստեղծությունս նույն համանուն վերնագրով Կյանքը երկու էջում բանաստեղծությունը ստեղադրեցի բլոգում եւ առաջին քայլը եղավ դեպի այդպիսի բլոգերների աշխարհ, այնտեղ կա խորագիր ձեր հոգու մտքերի իմ բարերով։
Սկզբում բանաստեղծությունները հայրենասիրական թեմաներով էին, իսկ հետո ինքնաբերաբար սկսեց գրել սիրո մասին, բայց նշում է, որ պատճառը սիրահարվածությունը չէր։
Ամեն անգամ բոլորը ասում են, թե սիրահարված չես, ինչպես ես կարողանում բանաստեղծություններ գրել այն սիրո թեմայով, եւ այդտեղ ասեմ, կարծացեք իմ բլոգի խորագիրը, ձեր հոգու մտքերը իմ բարերով, այսպես իմ բարերով ես կարող եմ նկարագրել ձեր զգացմունքները, հա, որոնք կարող են ունենալ բոլորը սիրո հետ կապված։
Օրական մոտ 300 այցելու, հիմնականում 20-ից 30 տարեկաններ Հայաստանից ու արտասահմանից։ Լայքերի թիվն էլ կապված է Facebook-ում շեեր անելուց, որքան շուտ, այնքան շատ, բայց նշում է, քննադատություններից էլ զերծ չի մնում։
Քանի որ ես ինքս չեմ ավարտել բանասիրական ֆակուլտետը, թե ասեմ, որ բանաստեղծ լինել իմ կարծիքով պարտադիր չէ, որ ավարտեն, դա պետք է գա հոգուց, հայ ծնե, եթե ունես այդ աղանդը, այսպես ասած ճակերտավոր իմ շրջանում, դու կարող ես ինչ-որ բան տալ մարդկանց, եւ շատ են ասում, որ կան հատուկ քրական կանոններ, որոնք ենթարկում քո ստեղծագործությունները, այնտեղ պետք կարանեն փոփոխություններ, շարավիսություն, չգիտեմ, կապակցություններ, բարերի, հա, եւ փորձեմ բացատրել, որ ես պրոֆեսիոնալ գրող չեմ, ես նոր եմ սկսել, հա, իմ մտքերն եմ հնականում արտահայտում, եւ ընդհանրապես իմ կարծիքով պոեզիան չպետք է ենթարկի ինչ-որ կանոնների։ Պոեզիան հենց այդ պահին քո մտքի, քո սրտի արտահայտված տեսնե բարերի տեսքով, եւ այդ պահին չես կարող գրել քո սրտի խոսքը, այնուհետեւ նստես քո սիրտը խմբագրել, փոխել։
Երեմեյը նշում է, որ բլոգն իր համար միջոց է գրական ավելի լուրջ ասպարեզ մտնելու, որոշել է մոտորերս բացել սեփական կայքն ու այնտեղ իր բանաստեղծություններին զուգահեռ տեղադրել նաև պատմվածքներն ու վեպերը։ Նույնիսկ մասնակցության հայտ է ներկայացրել Ֆրանսիայում կայանալի երիտասարդ գրողների մրցույթում։ Երեմեյին դուր չի գալիս, որ շատ բլոգերներ անձնական բլոգը սկսում են վերածել կայքի։
Իմ կարծիքով բլոգը դա զուտ մարդու այն ասելիքն է, անձնական ասելիքը, որ ունի հասարակությանը, եւ պետք է դա բլոգի միջոցով տա նրան։ Սակայն որոշ մարդիկ արդեն բլոգ օգտագործում են նաև այլ հասկացությունների տակ, սարքում են ինչ-որ լրատվական պորտալներ, հա կոչվում է բլոգ, բայց այնտեղ տեղադրվում է, չգիտեմ, շոու բիզնեսի ինչ-որ նորություններ, քաղաքական նորություններ, այսինքն դառնում են լրատվական կայ, սակայն բլոգի անունով, որ իմ կարծիքով արդեն կցում է բլոգի չափանիշները, դուրս է գալիս հենց բլոգի սահմաններից։
Նեոմեդիա ընկերության տնօրեն Վարդան Պապիկյանի խոսքով բլոգը սկզբում երևույթ է, հետո որոշակի նպատակներին հասնելու միջոց։ Բլոգեր դառնալն ու բլոգ ունենալը պրոֆեսիոնալություն չեն պահանջում։ Վարդանն էլ համաձայն է, կայքն ու բլոգն այսօր միախառնվել են, սակայն բլոգը կայք անվանել ճիշտ չի համարում։
Բլոգը մնում է բլոգ, որտեղ մարդիկ ամեն օր, ամեն ժամ ըստ պարբերականության կարող են որոշակի նյութեր գրել, տարածել, շփվել նաև բլոգի միջոցով մարդկանց հետ, ստանալ կարծիքներ եւ այլն եւ այլն։
Հայկական բլոգների Amfins ագրեգատոր համակարգի տրամադրած վիճակագրության համաձայն այսօր ավելի շատ գրանցվում են եկեղեցական մշակութային թեմաներով բլոգներ։
Ընդհանուր պատկերը ավելի դժվար է տեսնել, դե մեծ է բլոգոսֆերան։ Ամեն դեպքում բլոգոսֆերայում շատ են անձնական բլոգները, որտեղ մարդիկ հիմնականում անդրադառնում են ամեն ինչին, ինչ իրենց հետ արկրում են, բայց նաև շատ են անձնական բլոգներ, որոնք հիմնական ուղղվածություն ունեն շատ են քաղաքային կյանքին, հասարակական թեմաներին վերաբերող ող նյութեր, բլոգներ եւ ՏՏ ոլորտին առնչվող բլոգներն էլ նույնպես քիչ չեն։
Վարդանը վստահ է, թեմատիկայով հարուստ բլոգ ունենալը դեռևս հաջողված բլոգի երաշխիք չէ։ Ընթերցողին գրավելու որևէ օրինաչափություն Վարդանը չի տեսնում։
Կարելի է ստեղծել շատ հարուստ բովանդակությամբ բլոգ կոնկրետ թեմատիկայի եւ չունենալ այնքան այցելու, որքան կարելի է ստեղծել առանց թեմատիկ ուղղվածության բլոգ եւ ուղղակի կիսվել հետարքիր մտքերով, գաղափարներով եւ նորություններով եւ ունենալ շատ ավելի շատ այցելուներ։ Կան այդպիսի հայկական ցանցում, որոնք ուղղակի ուղղվածություն չունեն, սակայն օրական ապահովում են 10,000-ից ավելի այցելություն, տվյալ դեպքում իրենք անցնում են շատ-շատ հայկական էլեկտրոնային լրատվամիջոցներին իրենց այցելուների թվով։ Շատերը տեղական խափվում են այդ գաղափարին, որ երեք այսպիսի բաներ գրենք, որսի շատ այցելուներ ունենանք։ Որոշ ժամանակ դա գուցե հաջողվում է անել, բայց հետո ժամանակի հետ վազում են այցելուները, որովհետև եթե բլոգը ստեղծված է միայն այցելուներ ապահովելու եւ դրանից բխող այլ բաների համար, դա ինձ թվում է մեծամասամբ դատապարտված է անհաջողության։
Վարդանը նշում է, որ բլոգը դատապարտված է հաջողության, եթե կա խանդավառություն ու անկեղծություն։
Շատերն են նշում մեր բլոգերներից լինել անկեղծ, լինել հասանելի այսպես ընթերցողին, ցույց տալ ինչ-որ կեղծ, բարձր դիրքից վերաբերմունք, որտեղ ընթերցողը նույնպես մեր նման մարդ է, եւ նույնիսկ մենք չգիտենք ովքեր են մեր ընթերցողները։ Բլոգերը պետք է լինի բոլոր ընթերցողների համար սովորական բլոգեր, անդրադարձող հենց նույն ընթերցողների թեմաներին, այնինչ կարող է բոլորին հետաքրքրել։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերտի։
Ռուսական հեռուստաեթերից մեզ քայչ հայտնի Գուշակիր Մեղեթի հաղորդման հայկական տարբերակը անցկացվում է նաև Հայաստանում։ Մի խումբ երաժշտասեր երիտասարդների նախաձեռնությամբ խաղն անցկացվում է Երևանի ակումբներից մեկում։ Խաղն իրականացնելու մտահղացումը ակումբի սեփականատիրոջն է եղել, ով երաժիշտ է եւ այս կերպ նպատակ ունի երիտասարդների շրջանում երաժշտական ճաշակ ձևավորել։ Շաբաթը մեկ անգամ ակումբում իրականացվելու է Գուշակիր Մեղեդի խաղը, որի ժամանակ ակումբի այցելուները հնարավորություն կստանան մեկ բաժակ ծուրճ վայելելուն զուգահեռ զվարճալի ժամանակ անցկացնել։ Մասնակից երիտասարդների թվում լինում են կոմպոզիտորներ, կոնսերվատորիայի ուսանողներ, սակայն գերակշիռ մասը տարբեր մասնակցության տերանձինք են։ Իմ գործընկեր Նայնե Ղալեչյանը ներկա է եղել խաղերից մեկին եւ զրուցել մասնակիցների ու կազմակերպիչների հետ։
Ֆիզիկներ, քիմիկներ, կենսաբաններ, անասնաբույժներ ու տարբեր մասնագիտության տեր երիտասարդներ շաբաթական մեկ անգամ հավաքվում են Երևանյան ակումբներից մեկում եւ գուշակում հնչող մեղեդին։ 1995 թվականին ծնվեց ու մեծ տարածում ստացավ ռուսական «Ուգադայ մելոդիո» Գուշակիր Մեղեդին հեռուստախաղը, որին հետևում էին տարբեր երկրներում։ Խաղի ակումբային տարբերակը կազմակերպվում է Երևանյան ակումբներից մեկում։ Խաղն ակումբային տարբերակով ներկայացնելու գաղափարը նորաստեղծ դեղ ռոք խմբի երաժիշտներից Էդուարդ Պեշտմալջյանինն է, ով նաև տվյալ ակումբի արտ մենեջերն է։
Մենք հիմնականում երաժշտական ուղղվածության իվենտներ ենք անում, այսինքն ջեմ սեշններ են լինի, երաժիշտներ, մեծ տարածում ենք ինֆորմացիա Facebook-ով։ Գալիս է հիմնականում շատ այնպես պրոգրեսիվ հետաքրքիր երիտասարդություն։ Հիմնականում տարբեր մարտիկ են, հիմնականում դրանց միավորող բանն այն է, որ բոլորը մելոմաններ են, երաժշտասերներ են։
Խաղին մասնակցում են մի քանի թիմեր, մասնակիցները լսում են 12 տարբեր երաժշտություններ, այնուհետև ճիշտ պատասխանները գրում թղթի վրա եւ վերջում դրանք հանձնում խաղը ղեկավարողին։ Ի տարբերություն հայտնի հերոստախաղի, ակումբում երաժշտության կոնկրետ տուղություն ընտրելու հնարավորություն չկա։
Փորձում եմ այնպես անել, որպեսզի տարբեր ժանրի ներկայացուցիչները, այսինքն ընկնդրողները, իրենց տեղը կարողանան գտնել խաղում եւ հետաքրքիր լինի նրանց համար։ Բայց հիմնական ուղղությունները pop, rock-ային, blues-ային, ինչ որ այդ ուղղվածության վրա է երաժշտությունը։
Հայկական ազգագրական
ներառումից չէ, հայկական լինում է, բայց հայկական հիմնական հայկական rock-ային ինչ որ բաներ կամ ասենք pop-ից, բայց հազվադեպ լավ ստեղծագործություններից ընտրությունը փորձում կատարել այնպեսի, որ ոչ թե միայն խաղը լինի, այն նաև խաղում լավ երաժշտություն հնչի։
Հետաքրքիր ժամանց ապահովելուց բացի Էդուարդի խոսքով իրենք փորձում են երիտասարդների շրջանում այս կերպ նպաստել նրանց երաժշտական ճաշակի ձևավորմանը։ Առավել հաճախ, սակայն, դեռ ճանաչելի է pop ժանրը։
Հիմնականում ավելի ճանաչվում է pop ժանրը, բայց դե մեզ մոտ տարբեր մարդիկ են գալիս, հիմնականում rock սիրողներն են գալիս, այնպես որ շատ դեպքերում այն մարդկանց համար pop ժանրը ավելի բարդ է դառնում։ Օրինակ Katy Perry-ը միշտ ճանաչում են, ասենք, լավ այն է, որ rock-ային, jazz-ային բաները նույնիսկ որ դնենք, նույնպես չի լինում, որ չճանաչվի, այսինքն այդ կոնտինգենտը տարբեր է, էլի մեզ մոտ։
Մասնագիտությամբ երաժիշտ Արսեն Բաբաջանյանն արդեն 3-րդ անգամ է մասնակցում խաղին։ Ընկերները վստահ էին, որ երաժշտություն գուշակելու առումով Արսենը հաստատ խնդիր չի ունենա, բայց
մեր խաղի կազմակերպիչը մեկ-մեկ այնպես զանազան բաներ ախայտավղեր դնում, որ մեր բնագավառը ընդհանրապես կապ չունի ու ինքը հատուկ է տեսանում մի ժանրի ուղացության երկեր չի ընտրում։ Ու շատ դժվարացնում, այսինքն ես 2 անգամ եկել եմ եւ մենք 2 անգամ էլ չենք հաղթել, օճոկու չի տրեն երաժշտինելը։ Ինքը դնում է ամենա հետաքրքիր պրոգրեսիվ արտ ռոքից մինչև ռուսական պապսա, որը մեզնից շատ հեռու է։ Նույնիսկ զարմանում, թե Էդոն որտեից այդ երկերը գիտի, մեկ-մեկ կասկածում եմ, իսկ թե ինքը ուղղակի ինչ ու միտեից վերցրել դելա։
Համակարգչային դիզայներ Արսեն Թևոսյանը նույնպես երկրորդ անգամ է մասնակցում խաղին։ Երաժշտական նախասիրությունն օգնում է Արսենին արագ կռահել երաժշտությունը, բայց հաճախ նաև հակառակն է պատահում։
Red Hot Chili Peppers-ի երգերն է եւ կլասիկ ռոքի երգերը։
Եղել են երաժշտություններ, որտեղ դուք զարմացել։
Այո, դա ռուսական եւ հայկական էստրադայի երգեր են։ Բավական ընդհանրապես։ Եվ պապսը կարևոր է հաղթանակը չէ, ընդհանրապես լավ ժամանակ ենք անցկացնում այստեղ ընկերների հետ։
Սոնան եւ իր ընկերուհի Աննան մասնագիտությամբ անասնաբույժ են։ Հետաքրքրված են եղել դեռ խաղի հերոստատեսային տարբերակով։ Խաղն անցկացվում է արդեն 9-րդ անգամ։ Աննան եւ Սոնան 7 անգամ անընդմեջ գրավել են առաջին կամ երկրորդ տեղերը։
Ընդհանրապես այստեղ մի քիչ հնչում են ավելի շատ ռոկային երաժշտությունը, ճիշտ է, ես այդքան ռոկ չեմ նախընտրում, ավելի շատ հիփ-հոփ, pop, R&B, այդ ոճերի մեջ եմ ավելի շատ։
Մասնագիտությամբ անասնաբույժ։
Աննա Մկրտումովա։
Քիմի ներկայացուցիչ։
Այո։
Որոշ ակամեկ մասնակցում ձեր երաժշտական ճաշակին որքանով են մոտ է ինչով երաժշտ։
Ամենասկզբից եկել ենք, արդեն 9-րդ խաղն է, որ գալիս ենք, քենք ստացել։
Իսկ հիմնականում որ ոճերում է կարակտերիզացնում։
Ռոք եւ pop։
Խաղի կազմակերպիչները չեն բացառում, որ այն հետագայում գուցե նաեւ վերածվի հերոստատեսային տարբերակի։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Հելոյինը կամ բոլոր սրբերի օրը նշվում է հոկտեմբերի վերջին օրը։ Այն շատ հին տոն է։ Տոնը սկիզբ է առել հեթանոսական շրջանում, երբ Իռլանդիայի, հյուսիսային Ֆրանսիայի և Անգլիայի հողերը բնակեցված են կելտերի ցեղախմբերի կողմից։ Նրանց տարին բաղկացած էր երկու մասից՝ ամառ և ձմեռ, իսկ մի սեզոնի անցումը մյուսին նշանավորվում էր բերքահավաքով, որը նշվում էր հոկտեմբերի 31-ին և խորհրդանշում էր նոր տարվա գալուստը։ Նոյեմբերի 1-ի գիշերը, երբ լեգենդի համաձայն բացվում էր կենթանիների և մեռյալների աշխարհի միջև սահմանը, համարվում էր հին ազգերի գլխավոր տոնը։ Հեթանոս կելտերը դրան շատ մեծ նշանակություն էին տալիս, և որպեսզի մեռյալների զոհը չդառնան, հագնում էին կենթանիների մորթիներ, մարում էին բոլոր ճրակները և իրենց սարսափազդու տեսքով վախեցնում էին ուրվականներին։ Ամերիկայում տոնի նախորդին աճում են կոնֆեկտների և կարնավալային կոստյումների գները, իսկ Եվրոպայում Հելոյինի հիմնական ատրիբուտները հացն ու ջուրն են։ Իսկ թե ինչպես են տոնը նշում Հայաստանում, փորձել է պարզել Էլեն Չիլինգարյանը։
Դ
դիակներ, կախարդներ, կմախքներ, սարսափ ֆիլմերի տարբեր կերպարներ։ Բոլորը հավաքվում են հոկտեմբերի 31-ի երեկոյան նշելու Հելոուինը, որն ըստ հին անգլիական ավանդույթի բոլոր սրբերի տոնին նախորդող տոնն է։ Հելոուինի ցակման եւ նշանակության մասին տարբեր վարկածներ կան։ Ըստ դրանցից մեկի, այս երեկո բոլոր կախարդներն ու մահացած մարդկանց հոգիները շրջում են երկրի վրա եւ վախեցնում մարդկանց։ Կելտական ցակում ունեցող այս տոնը 1 օր առաջ նշվել է նաեւ Երևանում։
Ամերիկայում տենց նշում էին, իրենք փորձում էին գյուղերից ու քաղաքներից չար հոգիներին քշել։ Դա ամերիկան քաղաքում էին ամեն ինչ, ու դս շուժիտալներ էին ան։ Բայց ինքը բացարձակապես սատանապաշտական ոչ մի բան չունի իր ամեն ինչ, չունի այդ
բանը։ Ինչը խոր չի կորնակում, պրոստե ինքը տարվա մեջ ընտրված է մի օր, որ ասենք այդ օրը նշում ենք ինչ-որ, ոչ թե ասենք սատանիստական ինչ-որ կապ ունի ինքը, այլ պարզապես ինչ-որ զվարճանքի միտումով մեզ այդ ձևով զվարճացնել ինչ-որ միջոցով։
Գիտել իմաստը դրա համար անցնում որպես այնց ուրախ տոն, ուղակի տոն, որ բոլորը դուրս են, բայց կարևորը Հայաստան տենց չի ընկալվում։
Ոնց որ ես էլ ուղակի հավես ա, եկել են չգիտեմ էլ ինչ ասի։
Հելոուինը հիմնականում նշվում է Մեծ Բրիտանիայում եւ ԱՄՆ-ում։ Մինչև քրիստոնեության ընդունումն այն խորհրդանշել է ձմռան սկիզբը, որը 5 կելտերի մոտ սկսվել է նոյեմբերի 1-ից։
Ինչոր զուտ բան չկա, ուրախանալու համար այնքան որ։
Լուրջ նշանակություն։
Լուրջներ իմ համար անձամբ չէ։
Մենք քշելու են չար ուժերին
հոգին։ Հրեշտակի ոգին։
Ահա բարեշտակում է, բայց եկել եմ չարերի դեմ պայքարը։
Ոնց էր այդ մեռելների հարգանք դեպի, որ իրակ մահացել են, իրանց հանդեպ հարգում են, էլի։ Հա, դետ, հա, այդ չգիտեմ դեպի։
Մերենենք շելու տոննա, չարակներին շելու տոննա, ամերիկական, մենք փլեջ ենք անում պրոստը, չգիտեք ես ինչ։
Տոնն ունի եւս մեկ ավանդույթ, ըստ որի երեխաները հատուկ Հելոուինի համար պատրաստված գեսներով շրջում են տնետուն եւ պահանջում քաղցրավենիք։ Եթե մարդիկ հրաժարվում են նրանց որևէ քաղցրավենիք տալ, նրանք տանտիրոջ գլխին միջար կատակ են խաղում։ Ալեքսը Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում ասաց, որ Երևանում եւս փորձել են դա անել։
Առաջինը մենք գնացինք կոնֆետներ հավաքելու, ուզում ենք մի քիչ ամերիկական անեն, բայց բանը էլի դե մարդիկ չգիտեն ինչ է, ինչ են գուզում, ասում են կոնֆետներ, ասում են քես կոնֆետներ, բան ինչի համար են, էլի չեն հասկանում, ասում են կոնֆետներ տվեք, չեն
տալ։ Երևանում եք
արել։ Ահա, Երևանում։ Դենշ տվին կոնֆետներ, դենս գնացինք խանութից առանք։
Շատերը առաջին անգամ չէ, որ տոնում են Հելոուինը եւ չնայած չեն շրջում տնետում, բայց ամեն տարի ներկայանում են նոր կերպարներով։
Տիպը մեռել բժշկուհի։ Այսօր ինչ որ ասած սպիտակ սատանեմ, որ մի քիչ ստանդարտ ձև չի, էլի չկա այդպես բան, բայց ես փորձեցի ինչ որ ձև նմանակ։
Նու փորձել եմ քիսի այդ խմբի անդամներից մեկի նման լինեմ, համել միմոսի կարգի ինչ որ բան։
Մի հատ ակտրիսա կա, անունը Սիլվիա Ջի, ոստոմա որ հասկացա։ Ինքը իր ամոթ նույն էս ձևն է, իրան էի շզում տես նմանակ եսն էի։
Ես բժիշկ եմ։
Բայց դու։
Ես հեշտակ։
Կլեոպատրայի հոգին եկել։
Մեկնասում ավտոյտակ եմ ընկել, մեկնասում կրակած, չգիտեմ։
Հանդիպեցի նաև երկու աղջիկների Հայաստանի դրոշով, ֆուտբոլի հավաքականի մարզահագուստով եւ դեմքները ֆուտբոլի գնդակի ձևով ներկած։ Հարցին ինչ կապ ունի նրանց հագուստը Հելոուինի հետ, պատասխանեցին.
Մենք ուրախ ենք մեր հավաքականի հաղթանակների պահով, մենք ուրախ ենք։ Իսկ այսքան մասը Հելոուինի այդ վախենալու
ու ասեմ, որ վախենալու լինենք էլի։
Բայց ասեմ, որ ստացվել է երկու երախո մտեցանք, որ սիրենք, իրանք լացեցին։ Ինչ չենք վախենալու։ Ես էլ վախենալու եմ, բայց միաժամանակ պայծառ ուրախ կերպար ենք։
Երեկոյի ընթացքում հանդիպեցի երիտասարդների, ովքեր այդքան էլ դրական չէին վերաբերում հայ երիտասարդների կողմից Հելոուինի տոնելուն։
Դա մերը չէ, էլի դա ամերիկական տոնա, այնտեղ դա գործ չունենակ ընդհանրապես։ Զվարճանքաբան, բայց մեզ ավելի հաճելի տոներ ունենք։
Ես բա, քանի որ մեր մոտ ասես տոն չկա, չեղել ու դժվար է մի քիչ ընդունել։
Ինչ, թեք տոնի
դու։ Ես ես կերպարի մեջ չէի հաստատ։
Ինչի։
Եսի մասը որ ասենք, էլ պատկերացրու ես ինչ,
էսի հայի բան, սրա ի՞նչն է դրական։ Կարակ դուք սրա դրական ասեք։ Կարանուրի ձևը ուրախանան, չէ՞։
Դրական չեք վերաբերում սրան։
Չէ, բաբշե։
Ավելի շատ կուզեի, որ մարդիկ տոն դարձնեին իրենց ազգայինը, քան թե վերցնեին այլ երկրներից, որովհետև հաստատ ոչ մի ամերիկացի չվերցնի հայկական որևիցե տոն ու դարձնի իր ազգային տոնը։
Այսօր ձեր դուրը չեն թակի եւ քաղցրավենիք չեն պահանջի տարօրինակ հագուստներով երիտասարդները, քանի որ հայ երիտասարդների մեծամասնությունն այս տոնին վերաբերում էր որպես ընկերներով հավաքվելու եւ հերթական անգամ ուրախանալու առիթ։
մի քիչ իրենց բացատրել դժվար է, թե դա ինչի համար ընդհանրապես պետք է, թե ինքը ինչ որ ադատավոր տոն չի, ինչի համար, իմաստը որն է, բայց ասենք երիտասարդներին դուր է գալի, ինչ ասեմ։
Դե լուրջ բան է ուրախանալու առիթա, դից քիչ են ուրախանալու արդենս հավաքվել տոնեն, դրա համար ամեն ավելորդ առիթա լավ է շատ։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղակրկին եթեր կվերադառնանք թարմ և հետաքրքիր թեմաներով ու ամենահրատապ լուրերով։ Ձեզ հետ Նունե Մարտիրոսյաններ, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։